Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion postierash juftoj të ndiqni. Në Kosovë shqiptohet dënimi i parë për dhunë seksuale gjatë luftës. Senatori amerikane Ernst paralajmëron për rritjen e ndikimit rus në Ballkan. Maqedonia e Veriut shënon rënje drastike të investimeve të huaja. Mira bizneset të prekura nga sulmi sofistikuar kibernetik. Na ndiqni në 30 minuta dëgjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata themelore në Prishtinë dënoi sot me 10 vjet burgim ish rezervistin e policisë sërbe Zoran Vukotić për kryerjen e veprës penale të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ky është rasti i parë i dënimit për një krim të tillë nga gjykatat e Kosovës. Prokuroria Speciale e Kosovës e ka ngritur akt akuzën kundër Vukotićit në mars të vitit 2020. Sipas njoftimit të prokurorisë, Vukotić ka kryer veprën e dhunës seksuale më 22 maj 1999. Ministrja e Drejtësisë e Kosovës Albulena Haxhiu dënimin e Vukotićit e cilësoi si lajm të mirë për të gjitha viktimat të dhunës seksuale të luftës, për qytetarët, por edhe për historinë dhe të ardhmen e Kosovës. Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive në Qendrën Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarave të torturës, e cila ka iniciuar rastin, ka folur për Radion Evropa e Lirë.
Ky rast për neve paraqet rast historik, për faktin që për herë të parë institucionet e drejtësisë së Kosovës kanë marrë një vendim në favor të viktimës, pra i akuzuari Zoran Vukotić ju shqiptuar dënimi me 10 vjet burgim, edhe pse nuk jemi të kënaqur me kuzgjakin e burgimit, ne do apelojmë, do bashkëpunojmë bashkërisht me prokurorinë e Kosovës që ky rast mu apelu prapë për dënim më të qartë. Me gjithë fatë, ky dënim për të mbijetuar të dhunë seksuale ka një vlerë historike, për faktin që për herë të parë në histori të Kosovës, po miret një vendim i tillë në favor të viktimave, një vendim nga institucionet e Kosovës, ku të përshtej që mbijetuarat ndihen të lira në momenti kër dhunusi vendosit prapazilave, menoj që është rast që i motivon edhe gratë dhe burat e tjerë me kërku ndrejtësi, për faktin që shumë nga këto gra dhe burat e cilët jenë dhunuar gjatë luftës kanë deponu rëpime, gjësende, fakte, argumente në administratën OKB-s, por edhe në periudhën e Uleksit, dhe faktikisht asnjë nga ato nuk ka arritë drejtësi. Prandaj, ne do të ndjekim rastin ku paskuhet, do bim edhe rastet të tjera që janë të ndërlidhura me Zoran Vukotićin dhe dhunues të tjerë, në mënyrë që të vijë drejtësia në vend, drejtësi kjo e kërkuar tani 22 vjet me radhë, e cila përtej që paraqet njohje, satisfakcion për viktimën, paraqet satisfakcion për familjen e tyre, por mbi gjitha edhe për fëmijët dhe familjarët në tërësi të viktimave. Prandaj shpresojmë që rasti si i tillë, domethënë, mi motivu edhe të mbijetuarit e tjerë që me bashkëpunu me institucionet e drejtësisë. Jem falënderuese shumë në bashkëpunimin e treguar me prokurorinë e Kosovës për faktin që rasti si i tillë është dashur të trajtohet me shumë përkujdes, të mbrohet konfidencialiteti dhe mundësia intervistimit të realizohet brenda qendrës kosovare për rehabilitim, dhe jem munduar që në çdo hap të këti procesi ta përcjellim të mbijetuarën ashtu siç e kërkonte, ashtu siç është nevoja, duke ofruar shërbime psikosociale, duke e përkohur edhe në momentin kur e kanë dhënë dëshminë dhe kur me një kanë qenë me një dhomë në gjykatore me dhënusin, kështu që edhe për raste të tjera do vazhdojnë punojnë në mënyrë që drejtësia të vijë në vend. Qendra kosovare i ka iniciuar diku në 14 raste, megjithatë na shpresojmë që tash mas këti rati edhe për gratë dhe burat tjerë do jetë një forse hapor apo një shpres që të them që për të bashkëmuar edhe më tutje me institucionet e drejtësisë në Kosovë, edhe vetë fakti daljes së shyretës publik po e mënyrë publike e ka deponu historinë e saj në prokurim për krime lukte, edhe këta veprime që e marrë je mundu që të kryojnë besim të institucionet të viktimat në raport me institucionet se si thash më herët, fatkesish shumë prej tyre grave dhe burave që kanë dorë dëshmit, kanë qenë pjesë e proceseve gjyqësore, por realisht nuk kanë marrë drejtësi.
Bisedën e plot me zonja në Rushiti mund të lexoni në faqen tonë në internet europaelir.org. Senatori amerikan nga shteti i Iowës, Johnny Ernst, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë tha se rajoni i Ballkanit Perëndimor është i rrezikuar jashtëzakonisht shumë nga ndikimi dhe propaganda ruse. Ajo e ftoi Serbinë që të bëhet aleatë me shtetet perëndimore, ndërkohë që shprehu mbështetje për shtetin e Kosovës, sidomos tranzicionin e FSK-s në ushtri. Më shumë hollësin nga Shkëlqim Hysenaj.
Senatori amerikane nga shteti Iowës Johnny Ernst në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se rajoni i Ballkanit Perëndimor është rrezikuar nga ndikimi dhe propaganda ruse. Ndërsa duke folur për Kosovën, senatorja Ernst tha se shpreson se shumë shpejt do të arrihet një marrëveshje finale në mes të Kosovës dhe Serbisë, ndërkohë që tha se mbështet faktin që Kosova të ketë ushtrinë e saj, ushtri kjo që mund të kontribuojë në paqe jo vetëm në rajon, por edhe në skenën ndërkombëtare. Sipas senatorës Ernst, influenca ruse është duke u rritur vazhdimisht në Ballkanin Perëndimor. Ndikimin më të madh Rusia sipas saj e ka në shtetin e Serbisë, së cili si bëri thirrje që të rreshtohet me shtetet perëndimore.
They need to break away. I hope that they turn to the west and see the wealth and prosperity.
Serbia duhet të shkëputet dhe shpresoj që të kthehet nga Perëndimi dhe që të shohin mirëqenien dhe prosperitetin që vjen duke u bërë aleate më e mirë me NATO-n, apo duke u afruar më shumë me kombet në Perëndim. Sigurisht se do t'i kishin punët shumë mirë nëse do të largoheshin nga Rusia.
Gjatë kësaj jave, Ernst qëndroi në Kosovë dhe për propagandën ruse tha se është folur edhe në takimet që ka pasur me zyrtarët kosovarë. Ernst është takuar me kryeministrin Albin Kurti, me presidentin Vjosa Osmani si dhe me përfaqësues të tjerë politik. Duke folur për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, ajo tha se pret që së shpejti të arrihet një marrëveshje në mes të dyja vendeve. Një marrëveshje finale sipas saj do të prodhonte stabilitet për rajonin.
We have to see those discussions go well. We have to see the dialogue work.
Nëse ne duam që Kosova dhe Serbia të lëvizin përpara, të zhvillohen ekonomikisht, të punojnë me shtete tjera, ndoshta edhe të bashkohen NATO-s, duhet që ato bisedime të shkojnë mirë, duhet që dialogu të funksionojë.
E pyetur për faktin se Kosova mund të ndarësohet në një të ardhme të afërt në Aleancën Vere Atlantike të NATO-s, senatorja Ernst tha se kjo gjë duhet të ndodhë dhe se Kosova është në rrugë të mbarë.
Kosovo does have the opportunity to become a member of NATO.
Kosova e ka mundësinë që të bëhet antare NATO-s. Unë e di që kjo mund të jetë një synim më afatgjatë, një ditë prej ditësh, si dhe duhet punuar me shtetet që nuk e njohin Kosovën. Por sërish do të ketë diskutime, dialog, bashkëpunim për të arritur tek ajo pikë. Por unë mendoj se Kosova do të përshtatej shumë mirë me strukturën e NATO-s.
Ernst tha se është mbështetëse e fortë fakti që Kosova të ketë ushtrinë e saj.
I am a big supporter of Kosovo moving towards an army.
Unë jam mbështetëse shumë e madhe fakti që Kosova të ketë ushtrinë e saj dhe unë e di që janë shumë të tjerë që e mbështesin këtë. Ne do të donim që të shenim më shumë njohje ndërkombëtare të Kosovës si shtet. Për mua, si senatore e SBA-s, kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Ne duam që të shohim stabilitet në rajon dhe mendoj se kjo duhet të arrihet duke parë Kosovën se po shkon drejt pasjes së ushtrisë dhe po ashtu duke marrë njohje të reja nga shtetet e tjera.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në disa komunat të Kosovës janë shfaqur probleme sa i përket vaksinimit kundër koronavirusit. Problemet janë të natyrës teknike apo kanë të bëjnë me mungesat të stafit shëndetësor. Vaksina ka mjaftueshëm, thonë anën tjetër zyrtarët, të cilët paralajmërojnë edhe dinamik më të përshpejtuar të imunizimit. Kronike Arton Knushevcit.
Derisa procesi vaksinimit masiv kundër COVID-19 po vazhdon, në teren vrehen probleme. Në komunën e Shtërpse, zyrtarët thonë se procesi vaksinimit nuk ka zgjuar interesim të madhë qytetarët dhe rrjedhimisht në qendrën e vaksinimit në fshatin Drajkoc është caktuar një kohë shkurtër për qytetarët që duan të vaksinohen nga ora 9 deri në orën 13. Kjo qendër për shkak të mungesës së mjekut gjatë fundjavës nuk punon fare.
Arsyeja pse kemi këtë orë në shkurt është numri pak i qytetarëve që vaksinuhen. Në atë tash të kemi zikon 280 vaksinum, do më dhëmë për qëllimit, janë vaksinum 280, edhe qytetarën në po, do më thëmë që në kodë interesum për më vaksinuhë, është numri vogël, zikon 6-7 në ditë, edhe për këtë arsirin e përpunu me orarë gjithorori, i trotë në në telefon, ata që janë të futbol në gjithë persona për vakcinim, dhe kjo është ashtu ja.
Tha Valmir Ahmeti, drejtori drejtorisë për shëndetësi në komunën e Shtërpcës. Probleme lidhur me vakcinim ka pasur të premte në qendrën e vakcinimit salla e sporteve bashkim Selishta në Gjilan. Aty nuk kanë mundur të vaksinohen shumë qytetarë të cilët paraprakisht kishin caktuar termin, pasi ka pasur probleme teknike të sistemit. Fatlu Morina, i cili banon në komunën e Fushkosovës, kishte caktuar para disa ditësh termin për të vaksinuar sot në orën 18 në qendrën e vaksinimit në Prishtinë, por thotë se e ka të pamundur të vinë atko. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se humbi mundësinë e vaksinimit, pasi zyrtarët i kanë thënë se nuk mund të ndrohet termini.
Po bile që për kompasor për grund, pasana ja kanë qenë në kamenic. Pa kështu me letra jenë banori për Shkosovës, pasana ja kanë qenë në kamenic me shku e mua. Pa të badim me termine që shpibujnë në internet. Po, që të shku në kamenic, me një asë vila jako. Me shku njësë në kamenic, dëra 7 mbramje.
E a punojnë dhe 7 mbramje a dënë?
Po, nuk e dihim kamenic a punojnë.
Drejtori i Drejtorisë për Shëndetësinë e Komunën e Prishtinës Bujar Gashi tha për Radio Evropa e Lirë se lidhur me procesin e vaksinimit, qytetarët janë ankuar edhe në komunë.
Ka pak në kësi ka ankesa dhe të ne regjistrimi ose hyrja kutja në database për të vaksinuar, ka pas probleme teknike dhe ankesa për qytetarëve të e Kosova. Ka ku pas kuha që në lirojnë dhe sistemin e Basic His që është në përçendrat me miksive familjare. Ku qytetarët në smundje kronike munden me u regjistru për me marrë vaksinën, po ko pas kohë ky sistem nuk funksionon, sepse është i lidhur me një server qendror normal.
Gashi konsideron se procesi i vaksinimit duhet të përshpejtohet.
Fundit unë mendoj që ka vaksina mjaftueshëm dhe mendoj që ky numër do të rritë ditë ditës, sepse ka edhe kapacitete mendoj se ka edhe vaksina.
Në qendrën e vaksinimit të vetme në Prishtinë gjatë 2 ditëve të javës, të shtunën dhe të dielën, qytetarët që duan të vaksinohen për herë të parë nuk mund ta bëjnë gjë të tillë, pasi aty gjatë këtyre 2 ditëve mund të vaksinohen vetëm ata persona që kanë marrë dozën e parë. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se në 2 javët e fundit që kur ka nisur vaksinimi në masë, është rritur numri i dozave të administruara duke shkuar në mbi 210.000. Ata thonë se nuk ka probleme dhe rrjedhimisht procesi po vazhdon pa probleme të mëdha. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë rritur edhe ekipet e vaksinimit në nivel vendi duke shkuar në 276 ekipe të vaksinimit. Krejt kjo është përcjellë edhe me infrastrukturën e nevojshme dhe aspektet e tjera logjistike që sigurojnë se në ditët dhe javët në vijim do të ketë vaksina të mjaftueshme, dinamik të shtuar të procesit dhe presim edhe interesim dhe më të madh të qytetarëve për të vaksinuar, me që gradualisht po kalohet në fazën e tretë të vaksinimit që përfshin numrin më të madh të kategorive që duhet vaksinuar, thotë në një përgjigje më shkrim nga ministria. Ministria e Shëndetësisë ka thënë se në disa komuna të vogla në Kosovë, përkundër se orari i punës është më i gjatë, ata kur i përfundojnë të gjithë të planifikuarit sipas termineve për vaksinim, përfundojnë edhe më herët punën. Megjithatë, aty ku ka pasur ndonjë ankesë të qytetarëve për orarin, Ministria e Shëndetësisë ka angazhuar inspektorët shëndetësor, i cili kryen inspektimet duke parë nëse dikush prej atyre që ka qenë planifikuar për vaksinim nuk ka mundur ta bëjë këtë, thuhet në përgjigjen e ministrisë. Të shtunën me 3 korrik Kosova pranoi mbi 182.000 dozat e vaksinës AstraZeneca-s që ishin donacion nga shteti Norvegjisë. Vaksinimi në masë për qytetarët e Kosovës kundër COVID-19 ka nisur me 15 qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
As pas 3 vjetësh të ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi në kuvendin e Kosovës, nuk është bërë rishikimi vijës kufitare ashtu siç e parasheh marrëveshja. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, që ishte kundështar i kësaj marrëveshje, ende nuk e ka formuar komisionin shtetëror për shënjimin e kufirit. Më shumë hollësi në kronikën e Taulant Qenajt.
Janë bërë 3 vjet që nga ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi në kuvendin e Kosovës dhe ende ky proces nuk mund të konsiderohet i përfunduar. Sipas marrëveshjes të nënshkruar në vitin 2015 në Vjenë, pas ratifikimit të dyja shtetet do ta rishikojnë vijën kufitare dhe do të bëhen korrigjime nëse ka pasur lëshime. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, që ishte kundërshtar i kësaj marrëveshje, ende nuk ka formuar komisionin shtetëror për shënjimin e kufirit. Vitin e kaluar, më 26 gusht, sa ishte në opozitë, Kurti kishte kritikuar marrëveshjen, që sipas tij ja ka humbur Kosovës 8200 hektar tokë. Në qeverinë e Kosovës nuk janë përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë dhe nuk kanë treguar se kur do të formohet komisioni i ri, që do të merret me çështjen e rishikimit të vijës kufitare, ashtu edhe siç e parashem marrëveshja. Marrveshja me Malin e Zi ishte nënshkruar sipas të gjeturave të Komisionit Shtetëror për shënjimin e vijës kufitare, që udhëhiqej nga Murat Meha. Profesori Florimi Sufi, cili ishte pjesë e komisionit shtetëror i emëruar nga ish-kryeministri Ramush Haradinaj dhe i shkarkuar nga ish-kryeministri Abdullah Hoti, thotë se vetëm me vullnetin e mirë të Malit të Zi mund të ketë rishikim të kësaj vije të demarkimit.
Askush ma nuk mund të bisedoj me Malin e Zi, ne të duhet të bazohet në raportin e të gjetërave, sepse në raportin e të gjetërave janë të gjetërat që duhet përmirësuar, e pala Malazize nëse nuk pranon atë shtëpie për të përmirësuar. Vija kufitare nuk mund të përcaktohet ose nuk mund të shejohet nëse nuk janë dy pale dakord.
A i thot për Radion Evropa e Lirë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti duhet të takohet dhe të bisedoj me autoritetet e Malit të Zi. Rasim Ulaj është nga fshati Luke Epërme në komunën e Deçanit, që bashkë me banorët e tjerë të kësaj ane e kundërshtuan vazhdimisht marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi, të nënshkruar në vitin 2015. Çdo vit ai bashkë me gruan e tij qëndroi nga 3 muaj në stanën e tyre në Bjeshk afër kufirit me Malin e Zi. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se banorëve të kësaj ane u është bërë padrejt.
Tas me fshatër na kalon pa Bjeshka.
Thot Ulaj në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, duke shtuar se si pasojë marrëveshjes të nënshkruar ndërmjet dy shteteve, via kufitare tash është rreth 5 kilometra në thellësi të Kosovës. Sipas tij, Mali Zi asnjëherë se ka kontrolluar këtë pjesë dhe se kulla e Zhlepit, thot Mulaj, kur në histori nuk ka qenë pjesë e Malit të Zi. Kur kanë kaluar 3 vjet që nga ratifikimi i kësaj marrëveshje në kuvendin e Kosovës, Kosova ka pasur 4 qeveri. Asnjëra nga qeveritë nuk e ka marr asnjë hap sa i përket rishikimit të vijës kufitare për të bërë korrigjimet e nevojshme nëse ka pasur ndonjë lëshim.
Unë pres pikë se ta kon një kon me kambulje si mas më votu demarkacioni. Pres për tyne dhe për ministrit punëve të jashtme që të merët me këtë funë, apo dhe në bisedojnë.
Nga viti 2015 e dire në vitin 2018, lëvizja vetëvendosje si parti opozitare, por edhe parti tjera opozitare, e kundërshtuan ashpër marveshin e demarkacionit me Malin e Zi. Kundër kësaj marveshi organizuan protestat të shumta si në sheshe, po ashtu edhe në salën e parlamentit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Investimet e huaja në Maqedoninë e Veriut kanë shënuar rënje për gati 40% në vitin 2020 krahasuar me një vit para pra kur nuk ishte pandemi. Si e ka ndikuar ky zhvillim ekonominë lokale? Dëgjojmë Zërjeta Hajro Jahjagën.
Kompanitë vendore që paraqiten si kontraktuese të kompanive të huaja në Maqedoninë e Veriut thonë se gjithnjë me dukshme bëhet rënja drastike investimeve të huaja në vend. Ndryshe Maqedonia e Veriut është vendi që ka shënuar uljen më të madhe për sa i përket investimeve të huaja krahasuar me vendet e rajonit, theksohet në raportin e konferencës së Kombeve të Bashkuara për tregti dhe zhvillim. Investimet e huaja në vendet e rajonit gjatë kohës së pandemisë, përkatësisht 2020-ën, kanë shënuar rënje për 14% në krahasim me vitin paraprak, përkatësisht 2019-ën. Përderisa në Maqedoninë e Veriut, kapitali i huaj ka shënuar rënje trefish më shumë se mesatarja e vendeve të rajonit, përkatësisht 38%. Do theksuar se vetëm Mali i Zi ka shënuar rritje të investimeve të huaja gjatë kohës së pandemisë. Kompanitë vendore të cilat paraqiten si kompani kontraktuese, me të cilat bashkëpunojnë kompanitë e huaja që veprojnë në Maqedoninë e Veriut, thonë se tashmë ndjen mungesën e kapitalit të huaj.
Përsa i përket partneriteteve mes kompanive vendore dhe atyre të huaja, kjo rënje investimeve të huaja ka dëmtuar më së tepër me këtë lloj të veprimtarisë dhe me automatizëm do të pasojë edhe ekonomia në përgjithësi. Për shkak se kompanitë të cilat prodhojnë për kompanitë huaja, mjetet e tyre i rivestojnë në vend dhe kështu ndihmojnë ekonominë në përgjithësi. Dhe njëherë pra vlerësojmë se institucionet duhet të ndihmojnë kompanitë në këtë aspekt, sidomos për sa i përket aspektit administrativ, duke i dhënë hapësirë dhe kohë më tepër për realizimin e proceseve logjistike të nevojshme për konkurrueshmëri në mënyrë që ti kthejnë pozicionet e humbura në raport me kompanitë e huaja partnere.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Ejup Abdullahu, afarist kompanie të cilit ka bashkëpunim të ngushtë me kompanitë huaja që operojnë në Maqedoninë e Veriut. Ndërka që Arben Halili, profesori ekonomist në Universitetin e Evropës Juglindore, i cili ka drejtuar dhe zonën industriale teknologjike në Tetov për Radion Evropa e Lirë, thot se është e kuptueshme se gjatë pandemisë vendi ka shënuar rënje të investimeve të huaja, por sipas tij është alarmante se derdhja e kapitalit të huaj shënon një rënje kaq të thellë duke arritur në 40%. Halili thot se stabiliteti politik paraqet një element shumë të rëndësishëm, ndërkohë që vetoja bullgare në bllokimin e proceseve integruese në mas të madhe ka deinkurajuar investitorët e huaj, duke nënvizuar se përvoja 7-vjeçare me investitorët e huaj e ka mësuar se stabiliteti politik është primar kundrejt stabilitetit ekonomik dhe privilegjeve që i ofron shteti për investitorët e huaj. Ai si shumë problematike sheh dhe mungesën e fuqisë punëtore të kualifikuar.
Realisht, Maqedonia po ballafaqohet tashmë me mungesën e fuqisë punëtore dhe ndoshta themi ai aduti që duhet përdorur është të shkohet në përmirësimin e arsimit dhe të luaj me kartën e fuqisë të kualifikuar.
Thot për Radio Evropa e Lirë Arben Halili, profesor i ekonomisë në Universitetin e Tetovës. Ndërkësh drejtori i Agjencisë së Investimeve të Huaja në Maqedoninë e Veriut, Dejan Pavlevski, është arsyetuar me faktin se për dallim nga trendet botërore ku investimet e huaja që nga 2015 kanë shënuar trend negativ, në Maqedoninë e Veriut investimet e huaja kanë trend pozitiv përposht gjatë vitit të pandemisë. Gjatë vitit 2020, investimet e huaja kanë shënuar rënje për 40% në raport me vitin 2019, që me gjithë atë është rezultat shumë i mirë krahasuar me atë që ndodhë në vendet me ekonomi të zhvilluar dhe vendet në tranzicion, ku investimet e huaja kanë shënuar rënje për 58%. Ka theksuar Pavlevski duke shtuar se gjatë vitit 2020, pavarësisht se investimet e huaja kanë shënuar rënje për 40%, në vend ato janë më të larta për 15% krahasuar me vitin 2017. Autoritetet qeveritare janë zotuar se 2021-a do të jetë viti një klime më të mirë për afaristët e huaj, për mes stimulimit të zhvillimit teknologjik, modernizimit dhe digitalizimit të kompanive vendore që paraqiten si kompani kontraktuese të kompanive të huaja. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një sulm kibernetik në fundjavë ka bllokuar biznesin në të gjithë botën. Dyshohet se përgjegjësit për të janë banda të rusisht folse. Derisa hetimet vazhdojnë, autoritetet kanë thënë se sulmi është aq i sofistikuar sa që të gjitha problemet mund të mos adresohen për një herë. Holësit në vazhdim. Ekspertë sigurisë kibernetike në Shtetet e Bashkuara thanë se një sulm kibernetik që nisi më dy korrik preku mijëra viktima në së paku 17 vende të botës. Ekspertët u atribuan përgjegjësin bandave rusisht folse, ndërsa thanë se kriminalët kanë kërkuar shpërblime në vlerë prej 45.000 deri në 5 milion dollar. Fred Vokola, shefi Kasejas, kompani me Selina Shëba, softveri së cilës u prish, gjithashtu vlerësoj se numri viktimave është mijëra. A i tha se shumica janë bizneset të vogla, si objekte dentare, firma të arkitekturës, qendra të kirurgjisë dhe biblioteka. Shkollat, agjencitë vogla qeveritare, agjencitë udhëtimit dhe agjencitë kontabilitetit janë gjithashtu në mesin e viktimave të raportuara. Kompania beson se e ka identifikuar burimin e cënueshmërisë dhe do të lëshojë një raport për klientët e prekur sa më shpejt që të jetë mundur, tha Vokolla në një intervistë për agjencinë e lajmeve Associated Press. Ai nuk pranoi të ofrojë detaje për sulmin, por tha se niveli i sofistikimit ishte i jashtëzakonshëm. Ekspertët e sigurisë kibernetike në SBA thanë se banda Revil, një sindikat e madhe rusisht folse, duket se qëndron prapa sulmit. Si pas tyre, nuk është rastësi që sulmi nisi në fundjavën kur SBA-ja shënoi për vjetorin e pavarësisë. Shumë biznese mund të mos se zbulojnë se janë goditur derisa të rihapën me 5 ose 6 korrik. PBI dhe Agjencia e Sigurisë Kibernetike dhe Infrastrukturës në SBA janë duke bërë hetime dhe u kanë kërkuar kompanive që t'i raportojnë problemet, por kanë paralajmëruar se shkalla këtij incidenti mund ta bëjë të pamundur përgjigjen për secilën viktimë veç e veç. Presidenti Joe Biden i ka urdhëruar Agjencisë Inteligjencës Amerikane që të hetojnë incidentin. Një nga kompanitë prekura është zinxhiri suedez i ushqimeve Coop. Ai është detyruar të mbyllë shumicën e 800 dyqanëve të tij më 3 dhe 4 korrik pasi sulmi ka dëmtuar softverin e arkës së tij. Një zinxhir suedez i farmacive, një zinxhir i stacioneve të karburanteve, hekurudha shtetërore dhe transmetuesi publik SVT janë goditur gjithashtu. Mbikëqyrësi federal i sigurisë kibernetike në Gjermani tha se një ofrues i pa identifikuar i shërbimeve IT që kujdeset për disa mijëra klient është sulmuar. Dy kompani të mëdha holandeze të shërbimeve IT ishin po ashtu në mesin e objektivave. Sulmet kibernetike kryhen nga haker që hynë në rrjete dhe shpërndajnë kode të dëmshme që bllokojnë të dhënat digjitale të viktimave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian konfirmoi se takimi në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në nivelin e negociatorëve do të zhvillohet të mërkurën më 7 korrik. Para këtij takimi, delegacionet e të dyja palëve do të kenë takime të ndara me përfaqësues të Bashkimit Evropian. Delegacioni i Kosovës do të takohet me përfaqësuesit e BE-s më 6 korrik, ndërsa ai i Serbisë më 7 korrik. Më pas do të zhvillohet takimi i të dyja ekipeve me ndërmjetësimin e BE-s. Janë këto bisedimet e para në këtë nivel që nga takimi i parë midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić më 15 qershor. Kosova regjistroi sot 3 raste të reja me koronavirus, njoftoi Ministria e Shëndetësisë. Rastet e reja rezultuan pas testimit të 1105 mostrave. Në 24 orëshin para prak u shëruan 5 pacient nga koronavirusi, ndërsa raste aktive mbeten 158. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se koronavirusi nuk e kontrollon më jetën e amerikanëve, por shtoi se ai nuk është mposhtur ende dhe bëri thirrje për vaksinim. Biden i bëri komente gjatë një fjalimi më 4 korrik ditën kur SBA-ja shënon për vjetorin e pavarësisë. Ai e shfrytëzoi mundësinë për të bërë thirrje amerikanëve që të vaksinohen kundër koronavirusit, duke thënë se kjo është gjëja më patriotike që mund të bëhet. Ne të gjithë e dimë se janë shfaqur variante të fuqishme si varianti Delta. Vaksinimi është mënyra se si Shtetet e Bashkuara mund të qëndrojnë për para variantëve, shtoi ai. Në SBA deri më tash janë dhënë mbi 180 milion vaksina kundër koronavirusit. Qeveria e Indonezisë urdhëroi prodhuesit që t'i japin përparësi oksigjenit mjekësor në kohën kur ky vend po përballet me rritje të numrit të rasteve me koronavirus dhe mungesa oksigjeni në disa qytete. Një spital në raportoi për vdekjen e 63 pacientëve për shkak të mungesës së oksigjenit, shkruan BBC. Indonezia është duke regjistruar më shumë se 25.000 raste të reja me koronavirusit çdo ditë. Udhimet në rritje dhe varianti i shumë gjitës Delta i koronavirusit e kanë përkeqësuar krizën. Indonezia është vendi më i prekur në Azinë Jug-Lindore me rreth 2.3 milion raste të regjistruara pozitive dhe mbi 60.000 viktima. 50 njerëz humbën jetën dhe 10 u plagosën pasi një aeroplan ushtarak u rrëzua në Filipine. Aeroplani Lockheed C-130 po transportonte 96 vetë, shumica atyre ushtar, kur rrëshitin nga pista teksa po ateronte në aeroportin Jollo të provincës Sulu të Djelan. Ushtarët ishin në mesin e përforcimeve të dërguara për të luftuar militantët islamik. Viktimat tërshin kryesisht antarë të personelit ushtarak, por edhe 3 civil që ishin në tokë, tha Ministria e Mbrojtjes e Filipineve. Një zëdhënës i forcave të armatosura të Filipineve tha se autoritetet janë duke kërkuar regjistruesin të dhënave të fluturimit për të zbuluar shkakun e incidentit. Generali Edgard Arevalo tha se nuk ka shenja për ndonjë sulm kundër aeroplanit. Organizata e reporterëve pa kufije e përfshiu kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban në listën e saj vjetore të armiqve të lirisë së shtypit. Është hera parë që kryetari një qeverie të Bashkimit Evropian shfaqet në këtë listë së bashku me udhëheqësin e Koreas së Veriut Kim Jong-un, presidentin e Sirisë Bashar al-Assad dhe të tjerë. Vëzhguesi i mediave tha se Orban dhe partia e tij Fidesz e kanë sjellë peizazhin mediatik të Hungarisë hap pas hapi nën kontrollin e tyre që kur kanë marrë pushtetin në vitin 2010. Grupi tha se Orban i shënjestroi mediat me mjete të tilla si mashtrimet politike, ekonomike dhe diskreditime. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dhe gjues të ndërruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dhe gjofshim.